Shndrimi i vërtet nis kur e lem Zotin të na ngushëllojë. Këtë nënvizoi dje Papa Francesku gjatë lutjes së Angjëllit të tën Zot në të dielën e dytë të ardhjes. Pohoi më pas me forcë se të jesh skllav i parasë i pushtetit, do më thënë të jesh i trishtuar. Kështu të bën paraja, theksoi Papa, që në vijim u përstriti besimtarve të pakten 50.000 vetë dje në sheshin e Shën Pjetrit, ftesën ta mbajnë gjithnjë, u ngjillin në xhep për ta lexuar ditë për ditë.
Ngushëllojeni popullin tim. Papa Francesku kërkoi shtektarëve mbledhur në sheshin e Shën Pjetrit t'u apërcillin të gjithëve ftesën e Izaisë për këtë kohë të ardhjes, dhe nënvizoi se në leximin e parë ndihet fuqimisht gëzimi i njeriu që le hyjnë ta ngushëllojë. Izaia profet shpjegoi atë i shenjtë, jep popullit në mërgim kumtin gazmor të çlirimit, sepse koha e vuajtjes ka marrë fund e tani populli i Izraelit mund të rikthehet në atë dhe. Trishtimi e frika, vreti Francesku, mund t'i lëshojnë vendin gëzimit, sepse Zoti vet do t'i pri popullit vet e do t'a bëj këtë me kujdesin e dhimbësurinë e bariut që i prin grigjës. Edhe sot, kujtoj, mesazhi i shpresës që vjen të na përcjell Izaia është se Zoti ngushëllon, por edhe se nuk mund të jemi kasnec të këtij ngushëllimi, po të mos e provojmë të parët gëzimin e ngushëllimit e të dashurisë së Tij.
Questo avviene specialmente quando ascoltiamo la sua parola.
Kjo ndodh posaçërisht kur dëgjojmë fjalën e Zotit, ungjillin, të cilin duhet ta mbajmë në xhep. Mos e harroni këtë, ha? Ungjillin në xhep an çantë për ta lexuar vazhdimisht, e kjo na ngushëllon. Kur rrim në lutje të heshtur, në praninë e Tij, kur e takojmë në Eukaristi ose në sakramentin e faljes, e gjithë kjo na ngushëllon.
Sot vijoi ndjehet nevoja për njerëz të cilët e dëshmojnë mëshirën e dhimbësurinë e Zotit, që i shkon të nënshtruarit, i forcon të lkundurit, u ndes të gjithëve zjarrin e shpresës. E kjo edhe sepse në shumë situata kërkohet dëshmia jonë ngushëlluese.
Essere persone gioiose, consolate.
Duke qenë njerëz plot gëzim, ju ngushëlloni. Mendoj për ato që janë të shtypur në peshën e vuajtjeve, të padrejtësive, në përkëmjes, për ata që janë sklever të parast, të pushtetit, të suksesit, mendësisë botës, të gjorët, kanë ngushëllime të trukuara, e jo ngushëllimin e vërtet të hyjit. Të gjithë jemi të thirrur t'i ngushëllojmë vëllezrit tanë, duke dëshmuar se vetëm Zoti mund t'i zhduk shkaqet e dramave ekzistenciale e shpirtërore. Ai mund ta bëj, është i gjithë pushtetshëm.
Mesazhi i Isaisë që jehon fuqishëm në këtë të dielë të dytë të ardhjes, vijoi Francesku, është balsam mbi plagët tona e nxitje për t'ia përgatitur plot zell udhën Zotit, fjalë të pasuara nga një reflektim.
È curioso, ma tante volte abbiamo paura della consolazione.
Është e çuditshme, por shumë herë kemi frikë nga ngushëllimi. Madje ndjehemi më të sigurt në trishtimin pikëllim. A e dini pse? Sepse në trishtime ndjejmë veten gati protagonist, ndërsa në ngushëllim protagonist është shpirti i shejt, është ai që ngushëllon, ai që na jep guxim të dalim nga vetvetja, është ai që na çon tek burimi i çdo ngushëllimi, domethënë tek ati. E ky është ndrimi, kjo është kthesa. Ju lutem, lereni Zotin të ngushëllojë, lereni veten të ngushëlloheni nga Zoti.